miercuri seara, americanii au urmărit cu sufletul la gură cum 4 astronauți au urcat într-o rachetă, au părăsit pământul și au tăiat cerul, pornind într-o călătorie, aș spune, istorică pentru noi, în încercarea de a înconjura Luna și mai apoi de a explora posibilitatea să trimită din nou oameni pe Lună. O misiune îndrăzneață, o misiune care pune foarte multe provocări. Dar mă gândeam în timp ce urmăream decolarea, am gândit că de fapt această misiune, această operațiune spune ceva fundamental despre noi ca și oameni. Vedeți, noi de mii de ani privim spre cer și ne întrebăm oare ce este dincolo. De mii de ani noi tot construim, noi tot explorăm, noi tot ne întindem mâna spre necunoscut și ne punem această întrebare, oare ce este dincolo? Și tot încercăm să cucerim orizonturi noi și frontiere noi. Căutăm cu mâna să înțelegem ce este dincolo de ceea ce poate să vadă ochiul acesta fizic. Foarte interesant că avem în noi această neliniște continuă, această foamete nesăturată de a afla ce se întâmplă dincolo. Și foarte interesant că într-o dimineață ca și aceasta, din textul pe care l-am citit din Apocalipsa, capitolul 1, cuvântul ne spune un lucru și anume, în această zi de Paște, de sărbătoare a învierii Domnului Iisus Hristos, cuvântul ne spune că noi ca și oameni n-am putut să găsim drumul dincolo, dar a fost cineva de dincolo care a venit și ne-a spus cum este acolo. Textul pe care l-am citit este scris de Ioan, ucenicul Domnului Iisus Hristos. Și Ioan ne spune cuvântul că se afla pe insula Patmos și la un moment dat, într-o zi de duminică, ca și aceasta, primește o revelație neașteptată. O revelație despre ceea ce se află dincolo, dacă vreți. Iisus Hristos îi se arată. Și e foarte interesant că ultima oară când el l-a văzut pe Hristos a fost când Hristos s-a înălțat la cer și era învăluit de nori aceia. Dar Iisus pe care el îl vede în textul pe care l-am citit nu este același Iisus care era obosit cum îl găsim în grădina Ghețiman rugându-se Tatălui. Nu este același Iisus cu fața schimonosită în timp ce își dădea ultima suflare pe cruce în Vinerea Mare. Nu, acest Iisus pe care îl vede este Iisus glorificat și el îl descrie, zice, m-am uitat la el și ochii lui erau ca para focului. Mă uitam la el și vocea lui era ca vuietul apelor mari. Zice, m-am uitat la el și fața lui strălucea ca soarele în toată puterea lui. Trecuseră 60 de ani de când Ioan nu l-a mai văzut pe Domnul Iisus Hristos. Și după 60 de ani, când Ioan nu mai știa nimic de el, Domnul îi se revelează și îi transmite un mesaj despre învierea sa, un mesaj pe care fiecare dintre noi cred că trebuie să-l auzim în această dimineață cu ocazia învierii Mântuitorului nostru. Și iată care este primul mesaj pe care el îl transmite. Hristos a înviat. De ce încă trăim cu frică? De ce în dimineața aceasta unii avem frica zilei de mâine? Unii avem frica de boală, frica de pierdere, frica de eșec. De ce dacă de atâția ani îl urmez pe Domnul Iisus Hristos înviat? Oare de ce sunt momente în care mă bântuie gândul că poate nu sunt suficient? Că poate nu voi reuși în viață? Că poate la final voi fi descoperit așa cum sunt eu cu adevărat, nu cum au perceput alții sau cum încerc eu să mă portretizez? Asta, dragii mei, sunt niște frici. Nu sunt abstracte, sunt cât se poate de reale cu care fiecare dintre noi ne confruntăm. Mă gândeam că la rădăcina acestor întrebări, care indiferent de ce natură poartă, există o teamă și anume, știți care este teama aceea? Nu ne simțim în siguranță în prezența lui Dumnezeu. În adâncul nostru, noi ne simțim, avem o teamă de Dumnezeu însuși, avem o teamă de sfințenia Lui, avem o teamă de lumina Lui, de faptul că înaintea Lui noi nu putem să ascundem nimic, suntem așa cum suntem noi. Exact asta a trăit Ioan în momentul în care Hristos a apărut în fața Lui. Zice cuvântul că în momentul când el a văzut pe Hristos, a căzut la picioarele Lui ca mort. Știți de ce? Pentru că gloria și greutatea slavei divine apăsa peste starea lui, peste păcătoșenia sa. Și Ioan cade la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și Hristos face un lucru neașteptat. În timp ce Ioan era căzut ca mort la picioarele lui, zice cuvântul că Domnul nu l-a certat. Domnul n-a plecat înapoi în cer lăsându-l acolo căzut ca mort la picioarele sale. Nu, în momentul acela Domnul Iisus Hristos îi transmite un mesaj foarte important. Iisus Hristos rostește cu autoritatea unui rege și spune: Ioane, nu te teme, pentru că frica nu are jurisdicție aici unde sunt eu. Oare cum e posibil lucrul acesta? Vedeți, pentru a înțelege lucrul acesta, cred că e important să înțelegem ce s-a întâmplat în duminica învierii. Învierea Domnului Iisus Hristos, pentru cei care mă urmăriți și cei care sunteți în mijlocul nostru, aș vrea să reamintesc că nu este o poveste, nu este o metaforă spirituală, nu e o legendă frumoasă, este un fapt cât se poate de istoric. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în dimineața aceea mormântul a fost gol și este gol de mai bine de 2000 de ani. Soldații aceia romani care fuseseră plătiți să plătească, care fuseseră plătiți să apere cu prețul vieții lor sigiliul roman, au ajuns în postura în care nu și-au putut explica ce s-a întâmplat în dimineața aceea. Ucenicii care atunci când Domnul a fost prins au fugit care pe unde să salveze propriilor vieți, la un moment dat s-a întâmplat ceva cu ei și în momentul acela din niște oameni fricoși au devenit niște oameni care au fost gata să-și dea viața pentru acest mesaj. Hristos a înviat și noi l-am văzut cu ochii noștri. Nu există om în lumea aceasta care să fie gata să moară pentru o minciună în care crede. De aceea cred din toată inima că concluzia la care trebuie să ajungem, indiferent din ce religie suntem, indiferent ce credem, că învierea a fost ceva real, a fost ceva ce a schimbat totul. Dar revin, vedeți, învierea n-a fost doar un eveniment istoric. Învierea a fost un eveniment care schimbă statutul nostru înaintea lui Dumnezeu. Și învierea schimbă starea noastră spirituală. Noi, înainte de înviere, dragii mei, aveam o frică în inima noastră și frica aceasta era alimentată de vină. Noi toți știam că ceva nu e în regulă cu noi. Noi toți știam că am greșit. Noi toți știam că nu putem să stăm drepți înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, noi încercăm să ne ascundem. De aceea încercăm să ne prefacem. De aceea protopărinții noștri, Adam și Eva, din momentul în care au luat din pomul acela, primul lucru pe care l-au făcut a fost să se ascundă. Frica noastră, înainte de înviere, este frica unui rob, a cărui conștiință îl condamnă, pe care legea îl condamnă. Asta este starea noastră înainte de înviere. Dar zice cuvântul, când Domnul a înviat, ceva s-a schimbat. Și câte lucruri nu s-au schimbat. Acolo pe cruce, slăvit să fie numele Lui, Iisus a luat asupra Lui tot ceea ce ne separa de Dumnezeu. Acolo pe cruce, răscumpărătorul ne-a dovedit că El a luat asupra Lui blestemul legii. Acolo pe cruce, Domnul Iisus Hristos ne-a curățit nu doar de păcatele noastre, acolo pe cruce Hristos a curățit și conștiința noastră. Unde vedem lucrul acesta? Dacă aveți Biblie, vă rog să întoarceți cu mine la Evrei, capitolul 9, cu versetul 14. În Evrei, capitolul 9, cu versetul 14, autorul spune așa: cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți ce? Cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu, mărit să fie numele Lui. În momentul în care Hristos a înviat, dragii mei, l-a transformat modul în care ne este teamă și cum ne apropiem de El. Vedeți, această transformare cred că se vede cel mai frumos în povestea lui Agar. Nu știu când de dumneavoastră știți povestea acestei femei din Vechiul Testament. Zice cuvântul că Agar a ajuns să trăiască în frică. Agar la un moment dat a fost uitată. Agar a fost o sclavă, fără drepturi, fără voce în familia ei, fără un viitor. Și la un moment dat Sara o alungă în pustie să scape de ea. Și Agar își ia copilul și merge în pustia aceea fără apă, fără speranță. Și la un moment dat, în suferința ei ca și mamă, își așează copilul sub un tufiș și apoi își întoarce privirea de la copil să nu-l vadă cum va muri într-un final. Și acolo în pustia aceea a uitării, zice cuvântul lui Dumnezeu. În locul în care nimeni nu o vedea, aude un glas și spune, Agar, Agar, Dumnezeu a auzit vocea copilului tău. Și în momentul acela ne zice cuvântul că Agar îi pune numele lui Dumnezeu și zice, El Roi, Dumnezeu care mă vede. Pentru că Agar înțelege în pustia aceea că Dumnezeul ei este acolo. Dumnezeu o vede în pustia aceea. Tocmai Agar, în locul acela în care era așa de invizibilă, a descoperit un lucru că Dumnezeu o vedea. Când a fost dat afară din casă, Agar înțelege că Domnul Iisus Hristos o vede. Vedeți, în ziua învierii, Hristos repetă, nu vă temeți. Le spune femeilor, le spune ucenicilor, în seara aceea când toți erau baricadați de frica iudeilor, Domnul Iisus Hristos trece prin obstacole fizice și le spune, nu vă temeți, nu vă temeți. De ce? Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos schimbă natura fricii. Dintr-o frică în care ne era teamă de Domnul, învierea lui Iisus Hristos schimbă o frică care ne apropie de Domnul. Dintr-o frică servilă a unui rob care tot timpul era teamă că nu cumva stăpânul să-l persecute, că ar fi greșit, Hristos transformă frica aceasta într-o frică filială a unui copil, a unei fiice, care acum are grijă și este teamă să nu mai păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, pentru că gândul că l-ar întrista pe Domnul, asta face să nu mai păcătuiască. Hristos schimbă teama aceasta. De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem că Hristos vrea să intre în mijlocul nostru, în inimile noastre. Așa cum în seara aceea a intrat în încăperea respectivă, Hristos vrea să intre în încăperea sufletului tău, acolo unde ai teamă. Hristos în dimineața aceasta vrea să intre în păcatul tău, în lupta cu păcatul tău în mod repetat. Hristos în dimineața aceasta vrea să intre în anxietatea pe care o acoperi așa de bine și cu care te lupți de atâta timp. Hristos vrea să intre în cea mai ascuns loc al vieții tale, nu ca să spună că nu vei mai avea parte de frică, ci vrea să spună că acolo în frica ta nu mai ești singur. Întrebarea este, ce facem cu fricile noastre? Întrebarea este, unde le vom duce? Vedeți, unii dintre noi o ascundem și o ascundem foarte bine. Alții dintre noi le justificăm. Alții dintre noi le amorțim cu băutură, cu sex, cu droguri, cu filme, cu entertainment și așa mai departe. Dar alții care înțeleg cine este Domnul Iisus Hristos înviat, își aduc fricile lor, se prăbușesc la picioarele Domnului Iisus Hristos. Ioan s-a prăbușit la Iisus, la picioarele lui, știți de ce? Pentru că a înțeles că la picioarele lui Iisus Hristos nu frica are ultimul cuvânt, ci El are ultimul cuvânt. Slăvit să fie numele Lui în dimineața aceasta. Ce ne învață învierea Domnului Iisus? Ce a transmis Domnul glorificat lui Ioan? Nu doar că învierea transformă modul în care ne raportăm la frică, ci doi, învierea lui Iisus înnoiește relația noastră cu trecutul și viitorul. Iată ce spune Domnul mai departe, zice, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. O, dragii mei, expresia aceasta, cel dintâi și cel de pe urmă, nu este prima dată când Domnul o rostește. De fapt, expresia aceasta apare și în Vechiul Testament. Și din nou, dacă aveți Biblie împreună cu dumneavoastră, vă rog să deschideți la două pasaje din Isaia. Mai întâi o să deschidem la Isaia 44:6. Isaia 44:6 spune așa, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Întoarcem la Isaia 48:12, cuvântul Domnului spune, eu sunt același, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Ei bine, contextul în care Dumnezeu rostește aceste cuvinte, poporul Israel, ar vrea să vă reamintesc că poporul Israel era în exil. Poporul Israel era zdrobit de conștiința, de vina păcatelor pe care l-au făcut. Ei înțeleg că au ajuns acolo pentru că s-au dedat la idolatrie, pentru că nu au ascultat și în momentul acela, fiind de atâția ani în exil, ei nu mai au nicio perspectivă luminoasă cu privire la viitor. Ei aveau impresia că situația lor era scăpată de sub control și Domnul vine cu un mesaj și zice, auzi Israele, auzi, povestea voastră, istoria voastră, este în mâinile mele. Nici începutul vostru, Izraele, nici trecutul tău, nici viitorul tău nu este în mâinile tale, Izraele, ci toate sunt în mâinile mele. E bine, cel care a fost răstignit pe lemnul crucii este același care se arată lui Ioan în Apocalipsa și îi spune: auzi, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Eu am existat înainte să existe orice și eu voi continua să exist după ce orice va dispărea. Eu sunt cel care ține în mâna mea istoria și timpul și destinul fiecărei persoane. Recent am citit povestea unui om pe care îl găsiți și astăzi, când vă încurajez, când ajungeți acasă să-l căutați. Vedeți, de multe ori noi venim și sărbătorim Paștele și pentru noi devine așa o rutină, trece pe lângă noi și parcă nu ne mai atinge niciun fel. Michael Moulton. Michael Moulton a fost unul dintre oamenii cei mai realizați, un om care la un moment dat în viața lui a avut tot ceea ce își dorește un om. A ajuns așa de prosper încât a ajuns să construiască în Dallas numai case de lux, palate. A fost un om care a avut bani, a avut succes și a avut ceea ce numim noi aparența unui om de succes. A avut ceea ce numește oricine împlinirea visului american. Însă nimeni nu știa că în spatele acestei fațade perfecte, în inima acestui om exista, dacă vreți, un băiețel care a fost abuzat de mic de către bunicul său. Și în spatele acestei fațade perfecte a unui om care poza într-un om de succes, stătea un băiețel care a purtat acest secret murdar încă din anii fragezi ai săi. Timp de 25 de ani, omul ăsta și-a îngropat durerea aceasta în alcool, în cocaină și în tot felul de vicii prin care încerca să-și amorțească suferința și durerea aceasta la nivel de suflet pentru câteva ore. Ei bine, a ajuns momentul în care suferința aceasta, pentru că poți să o îngrop, dar până la un final, suferința aceasta a început să atingă, a început să o trăvească tot ce a atins și în decurs de 4 ani și-a pierdut totul. A pierdut banii, a pierdut familia, a pierdut copiii, a pierdut renumele și spune el: am ajuns să dorm pe asfalt, am ajuns fără casă, am ajuns fără demnitate, am ajuns să pierd tot ceea ce am construit de atâția ani. În termen de 4 ani, a acumulat 27 de dosare penale și într-un final a ajuns în închisoare. Și acolo în închisoare Dumnezeu îl găsește și povestește el. Acolo într-o celulă, alături de alți oameni pe care societatea i-a uitat. Un om condamnat la viață pentru că luase viața unei alte persoane, mi-a întins o Biblie tocită pe care el o folosea drept pernă să doarmă noaptea. Și zice Michael: am deschis cuvântul lui Dumnezeu, fără nicio credință, fără nicio speranță, doar ca să treacă timpul. Și zice, cum răsfoiam pagină cu pagină, după o săptămână, zice el, am simțit că toată frământarea, anxietatea și haosul creat de această durere pe care o purtam din abuzurile copilăriei mele, au început să se vindece în mine. Și povestea el cum Hristos, citind cuvântul lui Dumnezeu, acest Hristos înviat, a început să lucreze în viața mea și într-un final l-a restaurat. Și astăzi Michael este liber și dacă îl căutați, este vocea din spatele misiunii M2 The Rock. Este fondatorul unei organizații non-profit care ajută dependenții astăzi să se vindece de durere și de dependență. Iar judecătorii din Texas, care odată îl condamnau, îl sună pe omul acesta să-i ceară sfatul și îl sună să-l întrebe ce putem să facem noi cu copiii noștri care acum au parte de aceste adicții. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că ascultă-mă, dragul meu, dacă ai venit în dimineața aceasta doar să sărbătorești o altă sărbătoare de Paști ca anul trecut și n-ai venit să te lași mișcat de Duhul lui Dumnezeu, cu toată dragoste vreau să spun, ai venit degeaba în dimineața aceasta aici. Dacă nu crezi că cel pe care îl sărbătorim astăzi are puterea să schimbe vieți, are puterea să transforme, ai pierdut esența acestei zile importante. Hristos a spus, eu sunt Alfa și Omega, eu sunt începutul și sfârșitul. Când Michael a crezut în acea celulă că totul s-a pierdut, că nu mai există cale de întoarcere, Iisus Hristos i-a arătat. Că El nu este doar începutul, este și sfârșitul. Și până El nu spune, nu s-a încheiat, Hristos poate lua viața unui om distrus de vicile în care a intrat și să scrie un nou capitol. Pentru că asta este puterea celui înviat, mărit să fie numele Lui. Pe insula Patmos, Ioan a auzit un glas. Un glas care străbate eternitatea. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Eu sunt cel care am fost înainte ca timpul să existe. Eu voi fi cel care va fi după ce timpul va înceta. Dragii mei, sărbătoarea Paștelui ne aduce în această situație în care noi din nou auzim cuvântul lui Dumnezeu. El zice, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Și întrebarea pe care El ne-o pune nouă pocăiților credincioșilor de atâția ani. Dacă eu sunt cel dintâi, sunt eu încă cel dintâi în viața ta? Când te trezești dimineața, sunt eu cel cu care te trezești în gând dimineața? Sunt eu cel care sunt prima prioritate? Sunt eu cel dintâi în iubirea și în dragostea ta? Sau am fost retrogradat pe locul 2 sau 3 după planuri, după oboseală, după rutina sfântă care a devenit prea apăsătoare pentru noi? Și a doua întrebare pe care ne-o pune Domnul, dacă eu sunt cel din urmă, oare când ai ajuns la capătul puterilor, când nu mai ai entuziasm, când nu mai ai puterea de început, când nu mai ai speranță, când parcă ți s-a micșorat credința, Domnul te întreabă, mă lași pe mine să fiu eu cel din urmă? Mă las să fiu eu cel care spune ultimul cuvânt, care poate să aducă din moarte viață? Dragii mei, provocarea pentru noi ca și credincioși este în dimineața aceasta să ne rededicăm Domnului și să spunem, Doamne, fie ca acest adevăr, cel dintâi și cel de pe urmă, să devină valabil și puternic în viața mea. Amin, Doamne. Cine învață învierea Domnului, învierea lui Iisus, redefinește perspectiva asupra destinului. Fiți atenți acum ce cuvinte rostește Domnul. Zice, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinților morții. Dragii mei, știu că este Duminica Învierii și toți știm ce s-a întâmplat într-o zi ca aceasta, dar vedeți, există o întrebare pe care mulți dintre noi o trecem cu vederea, așa nume. Totuși, ce s-a întâmplat în ziua de sâmbătă? Vineri știm ce s-a întâmplat, duminică știm ce s-a întâmplat, dar când a fost ultima oară când v-ați întrebat ce a făcut Domnul sâmbătă? Atunci când ucenicii erau baricadați, când deja li se uscaseră lacrimile pe obraj, când toată lumea își pierduse speranța și împreună cu Hristos și-au îngropat și speranțele lor, ce s-a întâmplat în acea zi de tăcere, când totul părea că s-a terminat? Ei, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 4:9, Scriptura zice că în ziua de sâmbătă, El a coborât în părțile mai de jos ale pământului, adică în Șeol. Adică în locul în care, în înțelegerea Vechiului Testament, mergeau sufletele celor morți în inima pământului. Exact cum El a prorocit în Matei, la un moment dat a spus El că mă voi duce 3 zile și apoi mă voi întoarce. În ziua de sâmbătă, Hristos a coborât acolo unde consecințele păcatului sunt cele mai apăsătoare. În locul în care prezența lui Dumnezeu pare absentă. Petru spune, ascultați ce zice Petru în 1 Petru 3:9, zice s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Hristos, în ziua de sâmbătă, a coborât în cele mai joase părți ale pământului. Și a coborât, atenție, nu ca prizonier, a coborât ca un cuceritor, a coborât ca un general care anunță vrăjmașilor săi că el a biruit și ei trebuie să capituleze. A mers la cei drepți care l-așteptau încă din Vechiul Testament, la Avram, la Moise, la David, la toți profeții care vedeau prin credință împlinirea acestor lucruri. Și El s-a dus față în față și ce a făcut, zice cuvântul, a eliberat pe cei captivi. Din înțelegerea pe care o am, eu cred că toți cei care au murit în credință înainte de cruce așteptau acolo și Hristos în ziua aceea a venit personal la ei. Și El a împlinit față de ei tot ceea ce văzuseră ei prin credință de departe. Acești sfinți ai Vechiului Testament au fost mutați în prezența deplină a lui Dumnezeu. Așa mai în aceeași sâmbătă, în care a fost tăcere, în care nu găsim nimica în cuvântul lui Dumnezeu, că s-ar fi întâmplat la nivel fizic, Hristos, iată ce a făcut, a proclamat biruința duhurilor din închisoare, a eliberat captivii din Sheol, a cucerit teritoriul morții din interior și zice cuvântul ce a făcut, a luat cheile locuinței morții. Ce lucruri extraordinare! Dragii mei, care este aplicația? Faptul că Iisus Hristos a luat cheile și deține cheile, asta garantează, faptul că este pârgă, este primul, garantează că toți cei care sunt în El vor merge pe aceeași cale, slăvit să fie numele Lui. Învierea Lui înseamnă începutul unei recolte spirituale. Ceea ce s-a întâmplat cu El se va întâmpla cu noi, cu toți. De aceea toți avem această garanție prin faptul că El deține cheile. El a intrat în moarte și a ieșit, a luat cheile acelea. Dragii mei, și cheile sunt în mâinile Lui și asta înseamnă că învierea noastră nu depinde de noi, ci depinde de puterea Lui, de promisiunile Lui și de faptul că El a promis că asta va face cu fiecare dintre noi. Dragii mei, ce veste extraordinară! De aceea zice cuvântul că toți ne putem așeza în promisiunile acestea. De aceea când citești Apocalipsa 5, de la 11 la 13, cerul întreg, așa cum am cântat cântarea aceea în engleză, îl laudă și spune vrednic este mielul care a fost junghiat, pentru că întregul cer înțelege lucrarea extraordinară pe care a făcut-o El pentru noi. De aceea, dragii mei, apropiindu-mă de încheiere, aș vrea cu respect și cu dragoste față de cei care sunteți aici și care nu v-ați împăcat cu Domnul Iisus Hristos, care încă trăiți departe de El, care încă trăiți în păcat, asta este realitatea, care vreți, nu vreți, aveți asupra voastră această frică a morții. Vreau să vă întreb, dacă Domnul Iisus Hristos a făcut lucrurile acestea extraordinare, ce te oprește ca prin pocăință și prin credință să nu te abandonezi în mâinile sale? Hristos a coborât în Șeol și a zdrobit puterea întunericului, a luat cheile locuințelor morții și acum El stă în fața noastră nu ca un simplu învățător, ci ca un cuceritor viu care are autoritatea asupra vieții și asupra morții. Dragul meu, care încă ești legat de păcate, care încă trăiești sub puterea morții și fără El te îndrepți spre veșnicia, fără El spre iad, ascultă-mă în dimineața aceasta, Cel care a biruit Șeolul te cheamă sincer să te pocăiești, să renunți la drumul tău și să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Aș vrea să vă spun că există a treia variantă, dar nu există. Există calea vieții și există calea morții. Și orice amânare nu e sigură. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, vino înaintea Lui. Astăzi, când El a deschis ușa aceasta, în această dimineață, când te așteaptă cu brațele deschise, gata să-ți dea viața veșnică, lasă-te eliberat de El, cât El încă ține cheile acestea în mâinile sale și lasă deschisă ușa harului. Asta este mesajul din dimineața aceasta, că învierea lui Hristos poate transforma frica în curaj. Nu știu cu ce temere ai venit în locul acesta, dar pot să-ți spun că El poate să schimbe frica ta în curaj, că El poate să transforme și să renuiască relația cu trecutul și viitorul. Și îmi dau seama că în dimineața aceasta sunt mulți dintre noi care suntem captivii trecutului și avem atâta teamă în ceea ce privește viitorul. Dar peste teama noastră, peste greșelile noastre, există unul care a spus, Eu sunt începutul și sfârșitul Alfa și Omega. Și este un Dumnezeu care redefinește perspectiva asupra destinului. Dragul meu, destinul tău este în decizia pe care poți să o iei aici și acum. De aceea, dacă Domnul Iisus Hristos are această putere în cer și pe pământ să-ți dea viața veșnică, te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să accepți acest dar. Și mă rog ca sărbătoarea învierii să aducă pace și bucurie în viețile noastre. Și într-adevăr, aceste adevăruri pe care le-am auzit în această dimineață, prin cântare, prin rugăciune, prin mesaj, să le trăim, să le experimentăm în familiile noastre, până când și noi ca Ioan îl vom vedea în glorie și în slavă pe răscumpărătorul viu. Amin.